Leyer Adatlık Radyosu. Эфирни хайрлы болсун, кадерле динлечилер. Шуни 2013 жылдын 9-жу июле хептенин сейшенбе күнү. Хабарлар күнөлүү ве гөзетин программаларын дештирмеден одол мөхүм хабарлар менен таныш болуң. Олор менен сиз мен Сахра Гуланна би таныштырыйан. Ашхабат вакыты менен саат 9. Owansanyň resmileri ýurdun gündogöründe geçirilen howpsuzlyk operasiýalarynda 20-den gowrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini habar berýärler. Owansanyňda geçirilen operasiýalaryň iň ulusy Kabulyň günwatarynaky Wardak welaýatynda bolup geçdi. Şol harby operasiýada Owan milli goşuny 16 sany Taliban söwüşçüsini öldürip, olara degişli ýaralary, ulawlary we motosiklleri ele saldylar. Wardak häkiminiň metbuat wekili welaýatda polisiýanyň geçiren kiçirak operasiýasynda ýenide 4 Taliban söwüşçüsini öldürilen duna aýtdy. Müsürüň taýlygy taklaýş ministrliginiň metbuat wekili Kaýir şäherinde ýaraly adamyň häkimetden agdarylan islamçy prezident Muhammed Mursiniň tarapdarlaryna garşy ot açmagy netijesinde adamdan 40 adamyň ölendigini habar berýär. Mursi tarapdarlary demonstrantlar duşenbe günkü bu hujumy harbylaryň amala aşyrandygyny aýdyp olary aýplaýarlar. Harbylar bolsa köpçüligi ot açan ýaraly terrorçylaryň Respublikan gwardiýasynyň edarasynyň öňünde oturup iş taşlaýyş geçirendigini aýdýarlar. Biometrik pasportlar Dyňewir Türkmenistanyna däl Merkez Aziýa regionynyň beýleki ýurtlaryna hem giridildi. Pasportlaryň täze görnüşleriniň giridilmeginiň milli dokumentlaryň dünýä derejesinde ikrar edilen halkara standartlaryna laýyk bolmagy üçin edilendigi resmi maglumatlarda aýdylýar. Täze biometrik pasportlara geçiş prosesi Türkmenistanyň region boýunça goşularynda nähil amala aşyrylýar. Bu arada kardeşim gödelim berjek maglumatyny bilelik diňleýin.
Özbegistan we Täjikistan öz raýatlaryna täze biometrik pasportlary 2015-nji ýyla çenli berip gutarmagy planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň özek gullugynyň jurnalisti Zamira Şanowanyň söýlerine görä, Özbegistanda 2010-njy ýyldan başlap berilip başlanan täze pasportlara ilkinji nowatda diplomatlar, döwlet resmileri we 16 ýaşy dolup ilkinji edek pasport alan ýaşlar eý bolupdyr. Galan raýatlara şu ýylyň başyndan başlap biometrik pasportlar berilip başlanypdyr.
Birinci şu xorijdäki Özbegistan diplomatlary, hukumat rasmiýlary we xorijki
özek jurnalistiniň söýlerine görä, Özbegistanyň içinde hem de ýurdun daşyna çykmak üçin umumy bir pasport ulanylýar. Täze pasport almak bilen bagly esasy kynçylyk pasportlaryň diňe ýurdun içinde berilmegine degişli. Özbegistanyň daşary ýurtlardaky konsulxanalarynda pasport almak düzgüni ýola goýulmandyr. Pasport bermek düzgüni Türkmenistanyň ilçixanalarynda hem göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistandaky we Özbegistandaky ýagdaýdan tapawutlylykda Täjikistan bilen Kyrgyzstan öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda pasport almak üçin mümkinçilik töredipdir. Täjikistan öz raýatlaryna 10 ýyl möhletli täze biometrik pasportlary bilen bir wagtda köne görnüşli 5 ýyllyk pasportlary hem bermegini dowam etdirýär. Üstesine köne görnüşli pasport has aňsatlaşdyrylan görnüşde berilýär. Täjikistanyň Germaniýadaky ilçixanasynda Adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, biometrik pasporty almak üçin raýatlaryň özleri baryp ýüzlenmeli bolsalar, raýatlar 5 ýyllyk köne görnüşli pasporty özlerine direk başga birini iýip berip hem alyp bilýärler.
Pasporty biometrik hatman dastafura dolanyp barýar.
Statistik maglumatlary görä, Täjikistanda her aýda 23 000 çemese adam täze biometrik pasportyny almak üçin resmi edaralara ýüz tutýar. Türkmenistanda pasportlaryň berilmegine degişli statistika köpçülük üçin el ýeterli däl. Täjik synçylarynyň söýlerine görä, Täjikistanda pasport almak bilen bagly kynçylyklar ilkinji nowatda pasport üçin göz öňünde tutulan döwlet töleglerine bagly. Biometrik pasport üçin göz öňünde tutulan 100 dollar möçberli döwlet tölegi köp raýatlar üçin el ýeterli däl. Kyrgyzstanda täze biometrik pasportlary almak üçin ýurdun içindäki edaralara hem de daşary ýurtlardaky ilçixanalara baryp ýüz tutmak hökman hem däl. Kyrgyz jurnalisti Gulaym Aşakeýewanyň söýlerine görä, zerur dokumentleri poçta arkaly berip biometrik pasportyny alyp bolýar. Biometrik pasport üçin döwlet töleglerinin bir näçe görnüşi hem göz öňünde tutulýar we olar pasportyň taýýarlanyşynyň wagt möhletine görä tapawutlanýar.
Razny usługи, например, человек хочет в течение 72 часов сделать, то это может
Aşakeýewanyň söýlerine görä, gysgaly görnüşde 72 sagatyň içinde taýýar bolýan pasportyň bahasy 50 amerikan dollaryna barabar bolýar. Kyrgyz jurnalisti Kyrgyzstanda täze pasportlara geçişiň soňky möhletiniň kesgitlenmeýänligini, munyň bolsa basawaslygyň bolmazlygy üçin edilenligini bellädi.
Da kakowa goda netu w etoj oni spesialno tak delali, chtoby eto bylo ne ažiotajne.
Türkmenistanda biometrik pasportlara dolu geçilmegine sanlyca gün galdy. Türkmenistanda täze biometrik pasportyna geçiş prosesi 10-njy ýylda tamam. tamamlanar. Bu senedan boshlab ko'ni pasportlar bilan yurting dashna chiqib bo'lmaydi. Shunlar migratsiya qulluqlarining o'ngida uli novatlarning emela kelanligi ko'p rayatlarning teyadi pasport olib yetishman huquq sala g'aliyanligi varida xabar berilar. Biometrik pasportlari 2015 yilda dollar yetishmagi planlashtirgan O'zbekistonda ham hozirdan boshlab uli novatlar emela kelibdir. Yurtda ilati pasportlar bilan o'pchin etmak uchun kabr choralar amalashirlar. O'zbek jurnalisti Zamira Ishanovaning so'zlarini ko'ra, pasport bergan idoralarning ish kuni 8 soatdan 14-16 soatga chenli uzaldilibdir. Shelida idoralar heptada 7 kun ishlayarlar.
Ish kunlari hozir 8 soatdan 14-16 soatga cho'zildi pasport bo'limlarida.
Turkmenistonda teyadi biometrik pasportlari geçmek varada 2008 yılda karar chiqarilibdi. 10 yil muhlatli berilgan teyadi pasportlar mundan belak yurting dashna chiqmoq uchun yekitak dokument hukmida ulanilar.
Kardeşim gödülün tayarlan malumatını dinlediniz. Biz özgeple çıklamızı devam ettiriyat adatlığın tolkunlarına.